De la versetul 8 până la 11 să citim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru lecțiunea biblică din această seară, din ciclul de lecții cele 10 porunci, am ajuns la porunca a patra, ziua de odihnă. Exodul capitolul 20, versetele de la 8 la 11. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar în ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Amin. Frați și surori, fiecare dintre noi, datorită experienței spirituale cu Domnul, avem respect pentru cuvântul Său. Iubim cuvântul Său și dorim din suflet să-L înțelegem, dar și să-L împlinim. Am socotit că este instructiv, educativ pentru Biserica lui Dumnezeu, mai ales pentru cei mai noi convertiți, mai ales pentru cei mai tineri, dar în general pentru tot poporul, să învățăm din legile Domnului și în felul acesta pe subiecte pentru o perioadă mai lungă de timp, privind la același subiect pentru ca să-l înțelegem mai bine. Așa se face că am ajuns și la această parte a cuvântului lui Dumnezeu care se întinde prin toată Scriptura, cele 10 porunci. În seara aceasta am ajuns la cea de-a patra și trebuie să spun din introducere că explicația cuvântului lui Dumnezeu din subiectul acestei seri este una extrem de controversată. A fost controversată întotdeauna. Și va rămâne controversată. Subiectul acesta face, printre altele, diferența între multe confesiuni religioase. Aș vrea în această seară să abordez subiectul acesta cu modestie, știind că dumneavoastră sunteți oameni care cercetați cuvântul Domnului, unii dintre dumneavoastră, mult mai de mult decât mine, dar în același timp vreau să privim împreună și, dincolo de interpretările noastre pe care le auzim într-o parte sau în alta, ne plac sau nu ne plac, interpretarea asupra cărora probabil nu am insistat prea mult, punându-le în fața Scripturii, aș vrea să privim din nou, crezând că și în această seară Domnul va mări înțelegerea noastră, chiar dacă nu o va conduce la desăvârșire în ceea ce privește înțelegerea acestui subiect. Ce este sabatul? Haideți să pornim de la această primă întrebare. Ce este sabatul? Cuvântul sabat din limba română vine din ebraicul șabat, care înseamnă să te oprești, să iei repaus, pauză sau să te odihnești. Acest cuvânt a fost folosit în Vechiul Testament pentru a descrie nu neapărat o zi, ci o perioadă de timp. De cele mai multe ori, o zi. În anumite situații, două zile. În alte situații, o lună, un an sau 70 de ani. Când citim cuvântul sabat în Vechiul Testament, nu se referă întotdeauna la ziua de sâmbătă, ci doar în anumite situații se referă la ziua de sâmbătă. Altădată se referă la anumite sărbători și anumite perioade de timp așezate nu neapărat din 7 în 7 zile. Sabatul este o perioadă de timp, o zi, de odihnă în procesul muncii. Dumnezeu este prezentat în Biblie ca prima persoană care lucrează și prima persoană care se odihnește. Prin exemplul Său, Dumnezeu ne impune obligația să muncim. De aceea mai târziu Pavel spune: cine nu vrea, nu cine nu poate. Cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Însă prin porunca sa, Dumnezeu ne impune obligația să ne odihnim. Sunt oameni care nu vor să muncească, însă trebuie să recunoaștem că sunt și oameni care nu vor să se odihnească. Și una și alta este păcat. Și una și alta este dezechilibru. Prima arată lenea, a doua lăcomia. Dezechilibru nu este bun, indiferent că se înclină balanța în dreapta sau în stânga. În cele trei mari religii ale lumii, iudaismul, creștinismul și islamismul, eu le spun în ordinea apariției lor pe scena istoriei, toate cele trei religii au în centrul învățăturii lor Vechiul Testament. Și sabatul ca pe o zi de odihnă și de închinare. Numai că iudeii țin sâmbăta, creștinii țin duminica și musulmanii țin vinerea. Ei toți țin sabatul, țin odihna, dar numai că această odihnă o țin în zile diferite unii de ceilalți. Ei se odihnesc în principiu, dar nu în aceeași zi. Sabatul este o perioadă de timp de odihnă, de încetare a activității și, dacă privim în Vechiul Testament, este singura zi cu nume între cele șapte. Nici o zi dintre cele șapte, în denumirea evreiască, biblică, nu are nume, cu excepția sabatului. Toate celelalte se spun ziua întâi a săptămânii, ziua a doua a săptămânii, ziua a treia a săptămânii, până în ziua a șasea a săptămânii. Dar când se ajunge la ziua a șaptea a săptămânii, se spune sabat. În Vechiul Testament zilele nu au nume, doar sabatul. Însă în panteonul grec sau roman, zilele aveau nume după astrele cerești sau după alte lucruri. A doua întrebare pe care vreau să o punem: când a fost instituit sabatul? Răspunzând corect și biblic la această întrebare, ca și la întrebarea despre zeciuială, vom înțelege mai mult despre intenția lui Dumnezeu cu această problemă, sabatul. Prima oară când Dumnezeu vorbește oamenilor despre această zi este Exod, capitolul 16. Se vorbește în Genesa, dar aici se povestește ce a făcut Dumnezeu în fiecare dintre cele șapte zile. Dar nu are nicio obligativitate asupra oamenilor. Faptul că Dumnezeu a creat în prima zi, că a creat în a doua, că s-a odihnit în a șaptea, nu îi obligă pe oameni cu nimic. Însă pentru prima oară în a doua carte a Bibliei, capitolul 16, Dumnezeu vorbește despre sabat, de data aceasta nu în legătură cu El, ci în legătură cu oamenii. La câteva mii bune de ani de la creație, Dumnezeu vorbește pentru prima oară oamenilor despre sabat, despre ziua de odihnă. Însă Dumnezeu în capitolul 16 nu poruncește sabatul în mod direct, ci o face de-abia în capitolul 20, pe muntele Sinai, în contextul celor 10 porunci, care scrise pe tablele de piatră, devin constituția morală a statului Israel. Și acum vreau să spun un lucru care devine de-a dreptul important pentru interpretarea cuvântului din această seară, pentru tălmăcirea sau înțelegerea cuvântului din această seară. De ce anume l-a motivat pe Dumnezeu să introducă această poruncă, care mai târziu, respectiv în Noul Testament, vedem că primește din partea lui Dumnezeu un caracter diferit de toate celelalte 9 porunci? Și acum încercați să fiți foarte atenți și cu mintea dumneavoastră să pătrundeți în ceea ce urmează să spun. Poporul merge prin pustiu. 40 de ani a mers prin pustiu. Era nisip, nu era vegetație, nu era apă, nu puteau recolta nimic pentru că nu semănau, ei tot timpul călătoreau. Biblia ne spune că erau 600.000 de bărbați. 60.000 de bărbați, dar istoricii apreciază că au fost 7 milioane de oameni. Imaginați-vă că atunci bărbații aveau mai multe femei, se practica poligamia, aveau foarte mulți copii, se numărau doar băieții. Și se apreciază că între 5 și 7 milioane de oameni au călătorit prin pustie. Cât de dificilă a fost călătoria lor. Cei mai mulți mergeau pe jos, era foarte cald, iar noaptea foarte frig, n-aveau apă, n-aveau mâncare și 40 de ani s-au învârtit în nisipul acela torid. Cu ce i-a hrănit Dumnezeu? Biblia ne spune că Dumnezeu în mod supranatural a lăsat să cadă din cer mâncare, o mană pentru ei. De asemenea, Dumnezeu în anumite situații le-a oferit apă în mod miraculos, apa țâșnind în stâncă, așa cum astăzi sunt diferite fântâni datorită tehnologiei. Dar acolo în pustie din cer cădea mâncare 6 zile, a 7-a nu? Și din piatră țâșnea apă. Oamenii aceștia, în dorința lor de a scăpa de nisip, de a ajunge în locuri unde să-și construiască case, unde să-și întindă corturile, unde să sădească vii, pom, unde să aibă proprietăți, Dumnezeu le spusese, o să vă duc într-o țară de odihnă, în Canaan. Poporul acesta avea de gând să meargă și ziua și noaptea și să nu se mai oprească. Și Dumnezeu le spune, 6 zile să munciți, să călătoriți, să umblați, să depaceți activități, dar în ziua 7-a să vă odihniți. Pentru că trupurile voastre nu sunt atât de rezistente pe măsura râvnei voastre și pe măsura viselor voastre. Voi veți vrea să trageți de voi mai mult decât eu v-am creat cu capacitatea de a munci. Visele voastre sunt mai mari decât rezistența voastră la efort. Și voi veți vrea să munciți mai mult decât sunteți în stare să munciți. Și o să luați din timpul vostru de odihnă ca să aveți succes și să câștigați proprietăți, să umblați, să lucrați, să munciți, să mergeți. De aceea vreau să vă dau o poruncă. Faceți asta 6 zile. A 7-a zi nu mai faceți asta. În contextul acela, când poporul acesta merge prin nisip 40 de ani, când n-au avut nimic și au depins doar de Dumnezeu, Dumnezeu pentru nevoile fundamentale ale existenței a pus legi. Legi pentru mâncare, legi pentru apă, legi pentru odihnă. Dumnezeu se face responsabil de ei și le dă mâncare și apă și în același timp stabilește o zi în care să stea și în umblarea aceea prin căldură să se odihnească, trupul lor să se refacă, pentru ca mai apoi să înceapă din nou călătoria. În Exod, în capitolul 16, versetul 14, cuvântul Domnului spune: când s-a luat roua aceasta pe fața pustiei, era ceva mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață albă pe pământ. Când Dumnezeu a dat această mană poporului să-l hrănească, Dumnezeu a vrut să-l învețe pe Israel că el nu trebuie să depindă de recoltă. El nu trebuie să depindă de sădit, de semănat, ci el trebuie să depindă doar de Dumnezeu. Dumnezeu a fost în stare, pentru o perioadă lungă de timp, să hrănească în mod miraculos poporul, arătându-și dumnezeirea supranaturală umanității. Și prin aceasta dând acestui popor necredincios și încăpățânat o dovadă a suficienței sale infinite. De ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Priviți versetul 23. Și Moise le-a zis: Domnul a poruncit așa, așa cum? 6 zile să strângeți mană, a 7-a să nu mai strângeți. Mâine ziua de odihnă, sabatul închinat Domnului, ceea ce aveți de copt, fierbeți și aveți de fiert, păstrați pentru a doua zi dimineața tot ce vă rămâne. Poporul nu a vrut să accepte această lege, pentru că a fost o lege nouă. Chiar dacă ei au auzit, prin tradiție orală, că Dumnezeu a muncit 6 zile și a 7-a s-a odihnit, faptul că li au fost șocați de legea aceasta în Exod 20, asta ne spune că până atunci sabatul nu s-a ținut. Biblia vorbește despre sabat, dar ca pe un lucru care l-a făcut Dumnezeu. Dar când Biblia vorbește în Genesa că Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea, nicăieri nu ne spune Biblia că Dumnezeu le-a spus și oamenilor să facă așa. Biblia spune doar că Dumnezeu s-a odihnit, după cum spune că în primele șase zile a lucrat. Până în Exod, capitolul 16, nu se pomenește de sabat, de zi de odihnă. Și atunci, în capitolul 20, când Dumnezeu dă această lege poporului, poporul e șocat. Poporul e șocat că în ziua aceea nu poate să meargă, să iasă mai repede din pustie, să ajungă mai repede în țara de odihnă, să fie și ei ca toți oamenii să aibă o casă, să poate să se dească, să seamene și să recolteze, să aibă proprietăți, să-și crească copiii, să nu mai umble ca niște nomazi așa prin pustiu fără rost. Și când aude că nu mai merg șapte zile și că trebuie să meargă șase, a șaptea trebuie să se odihnească, sunt șocați. Și când aud că a șaptea zi nu vor strânge hrană, se întreabă, dar ce vom mânca? În capitolul 20, versetele de la 8 la 11, textul pe care l-am citit în această seară, Dumnezeu explică de ce trebuie poporul să țină această poruncă. În primul rând, porunca aceasta trebuie ținută, trebuie respectată, pentru că Dumnezeu a făcut așa la creație. Noi tot timpul spunem că facem anumite lucruri pentru că le face Dumnezeu. Zicem noi, noi trăim ca Dumnezeu, noi suntem ca Domnul Iisus, noi îl urmăm pe Domnul Iisus, ce face El, facem și noi, ce spune El, spunem și noi, unde nu merge El, nu mergem nici noi. Noi îl urmăm pe El, unde e El, suntem și noi. În primul rând, noi trebuie să ținem sabatul. Noi trebuie să ținem odihna, noi trebuie să avem acest principiu al repausului, pentru că Dumnezeu a făcut așa în munca Lui. Dumnezeu nu a făcut așa pentru că El a avut nevoie de odihnă, pentru că Dumnezeu nu obosește ca noi. El nu are un trup care se epuizează prin muncă ca al nostru. Dumnezeu este infinit, este etern, atotputernic. Dar El a făcut așa pentru ca mai târziu, peste câteva mii de ani, când va da porunca aceasta, El să fie un exemplu. În al doilea rând, sabatul trebuie ținut ca semn de recunoștință pentru Dumnezeu care a eliberat poporul din prizonieratul egiptean. În ultima carte a Pentateuhului, adică între cele cincea cincea, Deuteronom, capitolul 5, în versetul 15, cuvântul Domnului ne spune, adu-ți aminte că tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul te-a scos de acolo cu mână tare, cu braț puternic, de aceea ți-a poruncit Dumnezeul tău ziua de odihnă. Observați? Eu ți-am poruncit ziua de odihnă pentru că ai fost rob în Egipt și pentru că eu te-am scos de acolo. Doamne, dar ce legătură are una cu alta? Vreau să legi ziua de odihnă de experiențele tale dureroase din Egipt. Și ziua de odihnă, pe lângă faptul că e o zi de odihnă, trebuie să fie o zi de recunoștință pentru Dumnezeul care te-a eliberat. Nu trebuie să fie doar o zi de somn pentru trup, ci să fie o zi de odihnă și de relație spirituală cu Creatorul pentru suflet și pentru duh. Adu-ți aminte de Dumnezeul care te-a scos când erai prizonier și nefericit, când îți omora faraon copiii și când munceai pe gratis sub biciul logofătului care te lovea neîncetat. Domnul te-a scos de acolo, de aceea în ziua aceea să-ți aduci aminte de Domnul. Dar în ziua întâia, a doua, a treia, a patra, a cincea și a șasea, muncește pentru tine. Dar în ziua a șaptea, adu-ți aminte de mine. Acesta este principiul Vechiului Testament. În ziua a șaptea să-ți aduci aminte de mine. Eu am făcut așa, m-am odihnit și tu trebuie să faci așa. Eu te-am scos din Egipt, de aceea în ziua a șaptea am pretenția să te gândești la mine, să-mi mulțumești și să recunoști că eu te-am scos din Egipt, altfel tu nu puteai să ieși. E foarte important să insistăm asupra acestei înțelegeri. În a șaptea zi, ei trebuiau să-și aducă aminte de Domnul și să recunoască că El i-a eliberat din Egipt. Apoi sabatul trebuie ținut ca un semn al legământului. El trebuie ținut ca un semn al legământului. În Exod, capitolul 31, versetul 16, Scriptura ne spune acest lucru. Copiii lui Israel să păzească sabatul, sărbătorindu-l, prăznuindu-l ei și urmașilor, ca pe un legământ necurmat. Acum sabatul devine un semn al legământului. Observați că ori de câte ori Dumnezeu a făcut un legământ cu poporul, Dumnezeu a pus un semn. Când Dumnezeu a făcut un legământ cu Adam, a pus un semn. Când a făcut un legământ cu Noe, a pus un semn. Când a făcut un legământ cu Avram, a pus un semn, circumciziunea. Când Dumnezeu a făcut un legământ cu Israel, a pus un semn. Când Dumnezeu face un legământ cu biserica, pune un semn. Nu există în Biblie legământ fără semn. Pentru că semnul este expresia vizibilă a unui legământ invizibil. Ca să-și aducă oamenii aminte. Ori de câte ori bărbații vedeau circumciziunea și aduceau aminte de Dumnezeu. Ori de câte ori vedeau poporul curcubeul și aduceau aminte de Dumnezeu. Dumnezeu a știut că noi oamenii uităm. Noi suntem impresionați de lucrurile de moment, de evenimentele de moment. Wow! Suntem foarte impresionați când vedem sau auzim un lucru la prima mână. Dar zilele trec și noi uităm. Așa este natura coruptă a omului, să uite. De aceea Dumnezeu spune tot timpul, scrie pe mână și când te vei uita la mâna ta să-ți aduci aminte, ai nevoie de unelte de ajutor. Scrie pe ușiorii ușii când vei intra și vei ieși, să zici, oh, să nu uit. Ia-ți notițe! Sabatul trebuie ținut pentru că omul are nevoie de odihnă. Oamenii care muncesc fără să se odihnească sunt niște oameni care ne socotesc voia lui Dumnezeu. Pentru că trupurile în care noi trăim nu sunt ale noastre, ci sunt templele Duhului Sfânt. De aceea noi nu ne putem permite să administrăm într-o manieră în afara voiei lui Dumnezeu, proprietatea lui Dumnezeu. Persoanele care fac așa și nu se mai satură de muncă, nu mai pun stop activității lor, aducându-și aminte că sabatul nu e o problemă a Vechiului Testament, ci este o problemă morală a existenței umane. Indiferent de forma de manifestare a sabatului, vinerea, sâmbăta, duminica, în manieră vechi testamentală, în manieră nou testamentală, sabatul, odihna în sine, rămâne o nevoie fundamentală a omului, alături de mâncare, de consumul de apă și de încă alte câteva. Așa ne-a creat Dumnezeu. Oamenii care abuzează de trupurile lor, de fapt abuzează de proprietatea lui Dumnezeu în care locuiește Duhul Sfânt. Niciun om duhovnicesc nu face așa. Banii nu sunt mai importanți decât voia lui Dumnezeu. Idealurile noastre nu sunt mai importante decât voia lui Dumnezeu. Odată cu trecerea timpului, sabatul a căpătat o dimensiune tradițională complicată. În Biblie găsim 39 de reguli legate de sabat. Aprinderea focului interzisă, Exod 35:3, strângerea lemnelor interzisă, Numeri 15:32, pregătirea hranei interzisă, Exod 16:23, activitate comercială interzisă, Neemia 13:15-22 și așa mai departe. Alături de toate acestea, iudeii au mai adăugat încă 200 de reguli. Așa că au făcut din sabat un lucru greu de suferit. Dacă găina își permitea să facă ou în ziua sabatului, o omorau, dar oul mâncau. Asta este un lucru specific evreiesc. Și multe altele asemenea acestora. 200 de reguli au mai adăugat ei. Intenția lui Dumnezeu a fost ca tot poporul în Vechiul Testament să aibă un timp de odihnă în același timp, în același loc și în aceeași formă. Mai spun lucrul acesta încă o dată, pentru că cine vrea să înțeleagă care e diferența și cum se interpretează sabatul, trebuie să înțeleagă de ce s-a născut nevoia de sabat și doi, ce a intenționat Dumnezeu cu sabatul. Dumnezeu a intenționat pe un spațiu geografic restrâns. În același loc, în același timp și în aceeași formă, același popor să aibă o zi de sărbătoare. De aceea Dumnezeu a insistat asupra acestui lucru. În al treilea rând, frați și surori, cum se aplică această poruncă la Noul Testament? Într-o paranteză, cu 7 ani în urmă eram în România și o biserică m-a rugat să predic despre sabat. Era o biserică bântuită de tot felul de neînțelegeri cu privire la această zi, cu privire la această poruncă a Domnului. M-am rugat Domnului, am studiat scripturile, am încercat să văd ce mai cred unii și alții, oameni mai bătrâni, mai cu experiență, și mi-am pus pe o bucată de hârtie gândurile mele și m-am dus în duminica aceea seara la biserică și am început predica. Am predicat o vreme și la un moment dat am realizat în duhul meu că spun lucruri care nu mai erau scrise pe hârtia mea. M-a cuprins o stare de entuziasm sfânt, atât de profundă încât nu există cuvânt să o pot exprima. Și în starea aceea de bucurie solemnă și divină, am spus lucruri pe care nu mi le-am notat, pe care nu le-am știut și lucruri la care nu m-am gândit niciodată în viața mea. E o vorbă puțin mai de duh între predicatori, că atunci când te întreabă cineva cum ai predicat, să spui că, băi, am predicat așa de bine, și eu m-am oprit să iau notițe după ce am predicat. E, de data aceea s-a întâmplat așa cu mine. După ce s-a terminat predica, m-am oprit și mi-am luat notițe. Pentru că lucrurile pe care le-am spus în sfârșitul predicii erau lucruri pe care eu nu le-am știut, lucruri la care nu m-am gândit, era o manieră de a privi această perspectivă biblică pe care eu n-am mai auzit-o niciodată. Cum se aplică această poruncă la Noul Testament? Atunci când vorbim de Noul Testament, vorbim de Domnul Iisus în primul rând. Și trebuie să spunem că Domnul Iisus a respectat cele 10 porunci, inclusiv pe a patra. El însuși a spus, eu nu am venit să strig legea, ci am venit să o împlinesc. Atunci când Domnul Iisus Hristos spune că a venit să împlinească legea, cuvântul a împlini are cel puțin 3 înțelesuri, pe care din lipsă de timp în această seară eu n-o să le spun. Lecția aceasta este o lecție care se poate întinde pe parcursul la 2-3 întâlniri, însă m-am gândit să o rostesc într-o seară, pentru că nu e așa de mare nevoie să spun despre ea. Dumneavoastră sunteți oameni care citiți de mult scripturile, dar ajungând la ea, socotim că este bine să ne aducem aminte de aceste lucruri. Felul în care Domnul Iisus Hristos a împlinit cele 10 porunci a fost diferit de felul în care evreii înțelegeau să împlinească cele 10 porunci în vremea Domnului Iisus Hristos. Observați că Domnul Iisus Hristos vine cu o perspectivă nouă a împlinirii poruncilor. Și el, în Matei, în capitolul 5, începe să facă asta. Și nouă ne e greu să constatăm că chiar asta face. Și el spune: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Unde scrie să nu ucizi? În lege. În care lege? În legea celor 10 porunci. A câta poruncă este? A 5-a. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Dar eu acum vin și vă spun următorul lucru. Ei au înțeles slova, litera legii atunci. Dar voi, pentru că voi sunteți mântuiți, sunteți născuți din nou, în voi locuiește Duhul Sfânt, voi sunteți duhovnicești, voi nu vă mai cer doar celea în cerul lor. Voi vă cer nu slova legii, ci esența legii. Voi vă cer nu doar să nu ucideți pe nimeni cu mâna, luându-i viața, ci eu vă cer să nu ucideți pe nimeni cu vorba. Adică să nu-i spui fratelui tău nebunule. Pentru că atunci când spui nebunule, e ca și cum îl ucizi. Wow! Să nu-i spui fratelui tău prostule. Să nu-i spui fratelui tău în alt fel. Pentru că asta este egală cu uciderea. Doamne, dar în Exod, în capitolul 20, când ai dat poruncile cele 10, n-ai explicat asta. N-am explicat asta pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu locuia în oamenii de atunci. Ei nu erau născuți din nou, ei trăiau în fire. Dar voi sunteți sfințiți prin sângele legământului celui nou. În voi locuiește Duhul Sfânt. În voi s-a făcut o transformare supranaturală numită nașterea din nou. Voi sunteți duhovnicești, nu mai sunteți firești, pentru că Duhul Sfânt locuiește în voi. Nu doar a patra poruncă capătă dimensiuni diferite de Vechiul Testament, frați și surori. Nu! Asta este o înțelegere superficială, de suprafață. Continuăm. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești? Unde scrie să nu prea curvești? În lege. A câta poruncă e? A șasea. A șasea. Dar eu vă spun, nu-i suficient să vă feriți de împreunarea cu altă persoană decât soțul sau soția. Nu-i suficient, asta e prea puțin. Eu vă spun doar să nu vă permiteți să vă gândiți în mintea voastră atunci când priviți o femeie, să nu o poftiți. Wow! Doamne, dar n-ai explicat asta în Vechiul Testament când a coborât Moise de pe munte? El nu ne-a spus decât atâta, să nu curviți, să nu prea curviți. Da, lor le-am spus doar atât că ei erau în fire, ei nu erau născuți din nou, ei nu erau mântuiți, în ei nu locuia dumnezeirea. Ei nu erau sfințiți prin sângele lui Isus. Ei erau firești, voi sunteți duhovnicești. De aceea vouă vă atrag atenția nu asupra caracterului slovei, ci asupra caracterului esenței legii. Nu atrag atenția asupra părții exterioare a poruncii, ci asupra părții lăuntrice a poruncii. De aceea vă spun, dacă unul dintre voi se uită la o femeie și în timpul ăla, în mintea lui, în loc să o privească ca pe o făptură a lui Dumnezeu, o privește ca pe o persoană care îl ispitește și o poftește în inima lui, a curvit. Noi credeam că numai a patra poruncă și-a schimbat caracterul de la Vechiul la Noul Testament. Noi așa am știut. Frați și surori, Biblia nu e întotdeauna cum o știm noi. Biblia este cum a dat-o Dumnezeu. Noi o viață întreagă învățăm din Biblie. Și la sfârșit realizăm că știm aproape nimic. Biblia e ca Dumnezeu, infinită. Noi suntem ca noi, finiți, măsurați, 1,70. Despre jurământ. Putem continua? Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun. Matei, capitolul 5. Este un moment în care Iisus Hristos reia o mare parte dintre poruncile decalogului și le dă o dimensiune specifică vremii Harului pentru niște oameni care de data aceasta sunt mântuiți, pentru că Dumnezeu trăiește în ei și ei trăiesc în Dumnezeu. Nivelul de sfințenie între Vechiul și Noul Testament, cu privire la Matei, capitolul 5, diferă ca de la cer la pământ. Una este să omori un om și alta este să te ferești, să nu cumva să-l jignești și să-i spui prostule sau nebunule. Câtă diferență ca de la cer la pământ. Era simplu în Vechiul Testament. Sau era mai simplu, nu era simplu, era mai simplu. Însă în Noul Testament lucrurile se complică. Pentru că investiția lui Dumnezeu în noi e mai mare și așteptările lui Dumnezeu de la noi sunt mai mari. În Noul Testament întâlnim repetarea celor 10 porunci, excepție făcând porunca a patra. În felul în care a fost împlinită în Vechiul Testament. Priviți, vă rog, prima poruncă, închinarea la idol. Dacă vreți să vă notați, Marcu 12, 2-33, felul în care se exprimă în Noul Testament împlinirea acestei porunci. Eu nu mai citesc aceste referințe Oprirea profanării numele lui Dumnezeu, Ioan 5:12. Condamnarea idolatriei, Fapte 15:29. Sărim peste porunca a patra. Cinstirea părinților, Matei 15:4. Condamnarea uciderii, Matei 5:21-22. Condamnarea adulterului, Matei 5:27-28. Condamnarea furtului, Matei 19:18. Condamnarea minciunii, Matei 5:33-37. Condamnarea lăcomiei, Romani 13:9. De asemenea, încălcarea sabatului, o poruncă pe care evreii o încălca mereu și mereu în Vechiul Testament, Dumnezeu tot timpul spune, păzi sabatele mele. Tot la 2-3 pagini în Vechiul Testament, Dumnezeu se plânge că poporul nu păzea sabatul. Și spune, călcați sabatele mele, faceți voia voastră în ziua mea. Dar celelalte ale cui sunt, Doamne? Ale voastre. Dar în ziua mea cea sfântă. E foarte important să rețineți aspectul acesta, frați și surori. Foarte important ca să înțelegem înțelepciunea lui Dumnezeu cu privire la această poruncă. Trebuie să pricepem acest lucru. Dumnezeu se plânge că poporul în ziua sa, în sabatul meu, în sabatul meu, în sabatul meu, tot asta spune Domnul Vechiul Testament. În Noul Testament nu mai amintește nimic, nimic, nimic de asta. Nu vi se pare șocant? De curvie amintește ca și în Vechiul Testament. De furt și de minciună amintește ca și în Vechiul Testament. De idolatrie amintește ca și în Vechiul Testament. De toate poruncile amintește ca și în Vechiul Testament. Dumnezeu continuă să spună, aveți grijă, aveți grijă, aveți grijă. Dar de sabat nu mai zice nimic. Nu vi se pare șocant? Știți cum? Cu cât citești mai mult Biblia, cu atât se pare mai șocant. Și cu cât o citești mai puțin, cu atât e mai în regulă. Încălcarea sabatului în Noul Testament nu este amintită ca un păcat între păcatele amintite în Noul Testament. Vă dau câteva buchete de păcate așezate de Pavel sau de alți scriitori ai Noului Testament în același loc. Spre exemplu, Marcu 7:21-23. Acolo sunt 13 păcate. Cele mai la modă, cele mai obișnuite, cele mai practicate, cele mai des întâlnite. Sabatul nu este acolo. În Vechiul Testament sabatul era primul, aici nu mai e nici ultimul. 2 Timotei 3:1-4. Aici sunt 18 păcate. Sabatul nu e printre ele. Roman 1:29-30-31. Aduceți-vă aminte de lista aceea de 19 păcate. I-a lăsat în voia minților blestemate, așa că Galateni 5:19-21, și roada firii pământești este 17 păcate, dar încălcarea sabatului nu e printre ele. Frați și surori cititori ai Bibliei, acestea sunt lucruri care pentru omul lui Dumnezeu vorbesc. Atunci când răspunde lui Nicodim, samaritencei, grecilor, famenului etiopian, lui Pavel pe drumul Damascului, tânărului bogat, atunci când vorbește de Marea Trimitere, atunci când coboară Duhul Sfânt la cinzecime, la hotărârea bisericii din Ierusalim, fapte 15, sabatul nu este deloc amintit și au confirmat, ca și cum n-a existat. În momentele cheie, când Domnul dă învățături fundamentale, vă spun că dacă nu vă nașteți din nou, nu intră nimeni în împărăția cerurilor. Nu vezi împărăția cerurilor. Hotărârea prezbiterilor din fapte 15 la Ierusalim, la Consiliul din Ierusalim, acolo spune, ni s-a părut dimerit Duhului Sfânt și nouă, să faceți așa și așa și așa și așa. Și nu zice nimic de sabat. Și atunci era încălcat ca și în profeții mari sau mici când Dumnezeu strigă împotriva lor. V-ați făcut plăcerile voastre în ziua mea cea sfântă. Și acum nu mai zice nimic. Privind în Biblie, observăm că dar și de ziua întâia. Se vorbește de ziua întâia în Vechiul Testament? Da, se vorbește. Levitic 23:24-25 conține expresia ziua întâi. 23:15-22, 34:11-14, Matei 28:1, Ioan 20:1, Fapte 20:1. Sunt câteva referințe biblice care conțin expresia ziua întâi a săptămânii. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Dacă în Vechiul Testament ziua a șaptea însemna ziua odihnei, ziua repausului, în Noul Testament, ziua întâi observăm că devine o zi a închinării și a bucuriei, a biruinței învierii lui Iisus Hristos, dar și a coborârii Duhului Sfânt, a cincizecimii. În Noul Testament sunt 9 referiri la ziua întâi a săptămânii. Matei 28:1, Marcu 16:2, 16:9, Luca 24:1, Ioan 20:1, 20:19, 1 Corinteni 16:2, Fapte 20:9 și Apocalipsa 1:10, dar aceasta are un caracter cu totul special. Cuvântul sabat este folosit în Noul Testament de 60 de ori. E folosit de 50 de ori înainte de înviere și de 10 ori după înviere. Ținând cont de aceste lucruri, dintr-o dată citim cuvântul lui Dumnezeu pe care Pavel îl primește prin revelație divină din partea lui Dumnezeu, atunci când în Romani, capitolul 14, el scrie următoarele cuvinte. Cuvinte care sunt atât de diferit interpretate de la o biserică la alta. Și acum citesc. Cine ești tu să judești pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, e treaba la stăpânul lui. Unul socotește o zi mai importantă, mai presus decât pe alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare, însă, să fie bine încredințat în mintea lui. Doamne, dar aici nu mai e o problemă de lege? Lași toată problema la nivelul încredințării mele? Doamne, eu știu că a fura sau a nu fura nu e o problemă de încredințare, e lege, nu fura. Eu știu că a minți sau nu minți, a comite adulter sau nu. Nu e o problemă de încredințare, e lege, nu face asta că e păcat. Dar atunci când ajungem la problema zilelor, la problema sărbătorilor, lași problema la încredințarea noastră, nu mai e lege. Ba da, e lege. Dar în ce zi? Asta e încredințarea voastră. Numai că trebuie să fii bine încredințat. Numai că trebuie să fii bine încredințat. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n-o face. Și continuă apostolul. Câteva locuri din Scriptură, și cu asta încheiem, probabil că vom continua data viitoare, câteva locuri în Scriptură unde se vorbește despre evenimente importante petrecute în ziua întâia a săptămânii. Iisus se arată ucenicilor în ziua întâia a săptămânii. Se arată lui Toma în prima zi a săptămânii. A mandatat ucenicii cu autoritatea să meargă în numele lui în prima zi a săptămânii. A coborât Duhul Sfânt în prima zi a săptămânii. Ioan a primit revelația în Patmos în prima zi a săptămânii, cu un semn întrebări între paranteze. Și mai sunt încă alte câteva evenimente majore ale noii creații prin har, care s-au întâmplat în prima zi a săptămânii. Frați și surori, ne vom opri acum aici, pentru că timpul nostru a expirat. Veniți de la lucru, sunteți obosiți. Și pentru că subiectul acesta m-am gândit eu că o să-l prezint în seara aceasta și o să am timp, dar realizez că m-am înșelat în aprecierea mea. Rămâne pentru o dată viitoare, dacă Dumnezeu ne va mai păstra în viață și cu har, să ne rugăm și să înțelegem cuvântul Domnului așa cum este el scris în Evanghelie. Până atunci, vreau să vă provoc să ne rugăm și rugăciunea noastră să fie, Doamne, de multe ori m-am mulțumit cu o înțelegere superficială a Evangheliei, dar cu o mașină veche nu m-am mulțumit, cu o casă mică nu m-am mulțumit, cu mâncare puțină nu m-am mulțumit, cu haine care le-am cumpărat acum 5 ani nu m-am mulțumit. Numai când e vorba de lucrurile spirituale, Doamne, mă mulțumesc și cu nimic. În seara aceasta, frați și surori, dacă noi ne oprim să cercetăm Scripturile, crezând că le cunoaștem, nu cunoaștem nimic. Vreau să vă rog în această seară să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea o râvnă mare și sfântă pentru cercetarea Evangheliei. Să iubim învățătura și să ne rugăm pentru învățători, știind că calitatea învățăturii depinde de calitatea învățătorilor și de inspirația dată de Domnul lor. Însă o biserică sănătoasă este o biserică cu o învățătură sănătoasă. Un inginer sănătos, un mecanic bun, un meseriaș bun este un meseriaș cu o învățătură și cu o pricepere sănătoasă și bună. Vreau să stăm înaintea Domnului în încheierea acestui serviciu și să ne rugăm. Și Stăpânul să ne dea har și să ne binecuvinteze. Vă invit să stăm în picioare și să ne rugăm împreună Domnului.